რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ხელისუფლება არც ერთ პროვოკაციაზე არ წამოეგება. სიტუაცია დაძაბულია ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციაში, სადაც თალიბებმა სტრატეგიული სანგინის პროვინცია დაიკავეს. თვითმკვლელმა მოიერიშემ ნატო ავღანეთის პატრული დახოცა ბაგრამის ბაზის სიახლოვეს. რუსეთი აძლიერებს სამხედრო ბაზას სომხეთში. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით. საქართველოს მთავრობისათვის მომავალში პრიორიტეტული იქნება ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამების განხორციელება, რისთვისაც 2016 წელს ის 3 მილიარდ ლარზე მეტს დახარჯავს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის სამწლიანი ანგარიშის წარდგენისას განაცხადა. ეკონომიკაზე საუბრის დროს მთავრობის მეთაურმა მიღწევებს შორის ასევე დაასახელა საბიუჯეტო სისტემის გამჭვირვალობის და სტაბილური საგადასახადო გარემოს შექმნა, ბიზნესის ხელშეწყობა და პერსპექტიული ენერგეტიკული პროექტების განხორციელება.
ეს ასევე მინდა აღნიშნო, რომ საფუძველი ჩაეყარა ტრანსადრიატიკული გზატკეცილის მშენებლობას. შაჰდენიზის პროექტის პარკლებში 2 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდება საქართველოში.
ირაკლი ღარიბაშვილმა რეგიონულ უსაფრთხოებასაც გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ საქართველო დაინტერესებულია, რაც შეიძლება მალე დასრულდეს კონფრონტაცია რუსეთ-თურქეთ შორის.
ეს ვითარება ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სერიოზული რისკის მატარებელია, როგორც რეგიონალური უსაფრთხოების, ისე გლობალური სტაბილურობისთვის. როგორც მეზობელი ქვეყანა ჩვენ ვართ უაღრესად დაინტერესებული, რომ სწრაფად მოხდეს ამ დაძაბულობის დეესკალაცია, ვინაიდან ეს ჩვენს საერთო ინტერესებს შედის.
თავრობის სამწლიანი მუშაობის შეჯამებისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საქართველოში არსებულ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცისაუბრა და აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლება მტკიცედ ადგას კონფლიქტების მოგვარების მშვიდობიან არაძვალადობრივ კურსს და ამ კურსს ხელისუფლება არასდიდებით არც ერთ შემთხვევაში არ გადაუხვევს, რაც არ უნდა სადონ ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებმაო დასწინა ღარიბაშვილმა. ცნობები უცხოეთიდან. კაბულში ავღანეთის ეროვნული თანხმობის მთავრობის თავმჯდომარემ აბდულა აბდულამ და პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ უსაფრთხოების და ძალოვანი მინისტრების შეხვედრაზე პირობა დადეს, რომ სანგინის რაიონის გასათავისუფლებლად გადამჭრელი ზომები გატარდება. 21 დეკემბერს ექსტრემისტულმა დაჯგუფება თალიბანმა სამხრეთ ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციაში ერთ-ერთ სტრატეგიულად მნიშვნელოვან რაიონზე დაამყარა კონტროლი. მანამდე ჰელმანდის გუბერნატორის მოადგილე მოჰამად რაჯ რასულიარმა ფეისბუქით გააფრთხილა ავღანეთის მთავრობა, რომ საფრთხე ემუქრება მთლიანად ჰელმანდის პროვინციას. აი რა განაცხადა როიტერსთან საუბარში ავღანეთის პოლიციის ოფიცერმა მუჰამედ იბრაჰიმმა, რომელიც ჰელმანდის პროვინციის გარეთ ქალაქ ლაშკარგარში იმყოფება მებრძოლებთან ერთად.
თალიბანი ყველა ამ ტერიტორიას აკონტროლებს. როცა იქ ავღანეთის ეროვნული არმია განლაგდება, მაშინ ჩვენ შევძლებთ გავაგზავნოთ ოპერაცია ბაბაჯის არეალში. მხოლოდ მაშინ შეიძლება ჩვენმა ოპერაციამ წარმატებას მიაღწიოს. ოპერაციას წარმატებით ვერ გავაგზავნებთ, ვიდრე იქ ავღანეთის არმია არ განთავსდება.
რამდენიმე სამხედრო დაიღუპა თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ ბაგრამის საავიაციო ბაზის მახლობლად ავღანეთის არმიისა და ნატოს ერთობლივ პატრულზე თავდასხმის შედეგად. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით მოტოციკლზე მჯდარი თავდასხმელი სამიზნე იყო 8 კაცისაგან შემდგარი რაზმი, რომელიც ქაბულიდან 45 კილომეტრის დაშორებით მდებარე ბაგრამის ბაზის სიახლოვეს პატრულირებდა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით დამატებითი სამხედრო აღჭურვილობა იქნა გადასროლი სომხეთში საავიაციო ბაზის გასაძლიერებლად. სამინისტროს 21 დეკემბრის განცხადების თანახმად საუბარია 6 საბრძოლო და სატრანსპორტო შვეულფრენზე, რომლებიც ერევანთან ახლო მდებარე ბაზას გადაეცა. Mi-24 და Mi-8 ტიპის სამხედრო შვეულფრენები, რომლებიც ერებუნის აეროდრომზე დაბანაკდნენ, რუსეთის კრასნოდარის რეგიონში მდებარე საავიაციო ბაზას ეკუთვნოდა. აზერბაიჯანის ცენტრალურმა ბანკმა თავისუფალი გაცვლითი კურსი გამოაცხადა ეროვნულ ვალუტაზე, რისაც მისი დევალვაცია მოჰყვა. ეროვნული ბანკის ამნავით 21 დეკემბერს დოლართან მიმართებაში მანათის 48 პუნქტით გაუფასურება მოჰყვა. აზერბაიჯანის ცენტრალური ბანკი მანათის თავისუფულ მიმაქცევაში გაშვების ცდილობს შეინარჩუნოს მყარი სავალუტო რეზერვები და უზრუნველყოს საერთაშორისო არენაზე აზერბაიჯანის ეკონომიკის კონკურენტ უნარიანობა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი კვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. თავდაპირველად იმ თემების შესახებ, რომლებსაც შევეხებით დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში. გადაცემას დავიწყებთ საუბრით მწერალთა სახლის კონკურსზე. მწერლებისთვის ცხადია, ნინო ბექიშვილი არის, იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ნინო უკვე მოვიდა და ელოდება, როდის მოვაბსკოთ მისი დრო სტუდიაში შემოსასვლელად. ჩვენ ვისაუბრებთ კონკურსზე, რომლის სახებ პრინციპში მეც არაფერი ვიცი, მაგრამ ის კი ვიცი, რომ 25 დეკემბრამდე არის ნამუშევრების წარდგენის ვადა. ამის შემდეგ, ახალი ამბების შემდეგ, ჩვენ ვისაუბრებთ სოლიდარობის მსოფლიო დღეზე, რომელიც აღინიშნება 20 დეკემბერს, რომელიც აღინიშნა 20 დეკემბერს მთელ მსოფლიოში. სოლიდარობის დღეს აღნიშნავენ გაეროს ინიციატივით. ეს დღე ყოველწლიურად აღინიშნება და მსოფლიოში სიღარიბის დაძლევის პროგრამას უკავშირდება. სოლიდარობის დღის აღნიშვნის ინიციატორები განსაკუთრებით სთხოვენ ხელოვნების და კულტურის სფეროს წარმომადგენლებს ჩაერთონ სოლიდარობის გამომხატველ აქციებში და აი ამ თემაზე ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნახევარში. ახალი ამბების შემდეგ და კიდევ ერთი თემა, რომელსაც შევეხებით დღევანდელ გადაცემაში, ეს არის ალექსანდრე როინაშვილის სამუზეუმო ნივთების გამოფენა, რომელიც დღეს იხსნება ეროვნულ მუზეუმში და ლიკა მამაცაშვილი ამ გამოფენის ერთ-ერთი ორგანიზატორი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მაგრამ გადაცემას, როგორც უკვე გითხარით, დავიწყებთ მწერალთა სახლის კონკურსით. ნინო ბექიშვილი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
You're a falling star, you're the getaway car, you're the light in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it cool, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute, my every day. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss your baby just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what all love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, you make me think you're every line, you're every word, you're everything. Every song, and I sing along.
Cause you're my everything.
Diach, გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ნინო უკვე მოვიდა ჩვენთან სტუდიაში და როგორც დასაწყისში აღვნიშნეთ, ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და მწერალთა სახლის ლიტერატურულ პრემიაზე. მე კონკურსი ვთქვი და ნინომ გამისწორა, ეს არის პრემიაო, თუმცა რამდენადაც ხვდები კონკურსის სახე აქ ამ პრემიას და უფრო დეტალების შესახებ ნინო თვითონ გვიამბობს. კიდევ ერთი კონკურსი, კიდევ ერთი პრემია დაემატათ მწერლებს, ხო?
ქართულ მწერლებს კიდევ ერთი პრემია დაემატათ, რაც ჩვენ გონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგია ქართული ლიტერატურის განვითარებისთვის. ეს არის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და მწერალთა სახლის რაღაც ესეთი ერთობლივი ლიტერატურული პრემია, რომელსაც ჯერჯერობით რაღაცა დასახელება არ აქვს, ჯერ კიდევ ბჭობთ რა უნდა დავარქვათ. თუმცა საკონკურსოდ უკვე დავიწყეთ წიგნების მიღება.
ანუ ეს პრინციპში კონკურსის ფორმაა ამ პრემიაზე.
რა თქმა უნდა, ამ
ყველა შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა.
ყველა გამომცემელს შეუძლია და შეიძლება ეს იყოს ელექტრონული გამომცემლობაც და ბუნებრივია ჩვეულებრივად წიგნები. გამომცემლებმა უნდა მოგვიტანონ წიგნები 25 დეკემბრამდე და ეს პრემია გაიცემა 2015 წელს გამოცემული წიგნებისთვის.
შეიძლება ითქვას, რომ ახალი საბაა.
იცით რა, დაახლოებით იმ ტიპის პრემია არის, როგორიც საბა, თუმცა ჩვენ გვაქვს განსხვავებული ნომინაციები და შემიძლია ჩამოთვალო ეს ნომინაციები. ეს არის წლის საუკეთესო პროზაული ნაწარმოები, ანუ ჩვენ არა გვაქვს გაყოფილი რომანი და მოთხრობა, ანუ შეიძლება იყოს ეს მოთხრობების კრებული და შეიძლება იყოს რომანი. წლის საუკეთესო პოეტური კრებული, ბუნებრივია სადაც შეფასდება ეს ლექსების კრებულები.
საბაზე მე მგონი არ არის
პოეტური. არა, არის. საბაზეც არის პოეტური კრებული. და შემდეგი ორი ნომინაცია არ აქვს აბას, ეს არის წლის საუკეთესო საბავშვო წიგნი და წლის საუკეთესო წიგნის დიზაინი. და ბოლო ნომინაცია არის წლის საუკეთესო დებიუტი, რომელსაც მწერალთა სახლის ჟიური, ასე ვთქვათ, გასცემს მხოლოდ და მხოლოდ პოეტურ და პროზაულ ნაწარმოებებში და ვთქვათ არა თარგმანში, ან ესეისტიკაში და ასე შემდეგ.
აი ვთქვათ პოეტური კრებული, რატო აღნიშნე, არის გამომცემლობები, რომლებიც უარს ამბობენ პოეტის ფექტუაზე.
არიან ძალიან კარგი გამომცემლები.
ხო, არ დავასახელებთ. და ეს შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულ თვალსაზრისით ხელს შეუწყობს, რატო პრემია როცა იარსებებს თან ამდენი პრემია პოეტისთვის, გამომცემლობებს აიძულებს, თვალთვალებს, რომ პოეზიას მიაქციონ ყურადღება.
რა თქმა უნდა, იცით რა, თავისთავად ეს ფაქტი, რომ ვთქვათ, გამომცემელთა რაღაც ნაწილი ამდენიმე გამომცემლობა უარს ამბობს პოეზიის გამოცემაზე, ეს რაღაცნაირად ცუდი სიმპტომი თითქოს, იმიტომ რომ პოეზია, რა თქმა უნდა, კომერციული ძალიან ძნელად შეიძლება იყოს. თუმცა ხო ჩვენ ქართველებს რო გვიყვარს ხოლმე, თქმა რომ აი პოეზია გვიყვარს და პოეტური ერი ვართ და ასე შემდეგ, რაღაცნაირად ეს არის გულდასაწყვეტი. და მეორე პრობლემაა ის, რომ ვთქვათ, პოეტური კრებულების ტირაჟები როგორც ყოველთვის ძალიან მცირეა და არსებობს ძალიან კარგი პოეტური კრებულები, რომ ტირაჟები უბრალოდ მალე თავდება.
და სტიმულისთვის ალბათ საბავშვო წიგნიც ეს სტიმული არის.
საბავშვო წიგნიც ჩვენ ბევრი ვიფიქრეთ ამაზე და ჩავთვალეთ, რომ ძალიან დაჩაგრულია საბავშვო მწერლობა, იმიტომ რომ არც ერთი ესეთი დიდი ლიტერატურული პრემია არ გაიცემა და თან რაღაცნაირად ესე გამოდის, რომ თითქოს საბავშვო მწერლობა არის მეორე ხარისხოვანი ლიტერატურისთვის, რაც ესე ნამდვილად არ არის. Да, ну ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს პრემია რაღაცნაირად წაახალისებს.
Წაახალისებს კი არა, გავახაროთ, ესე ვთქვათ, რადიოსმენელი, რომ 4000 ლარია გამარჯვებულისთვის გადაეცემა, თითო ნომინაციაში გამარჯვებულს გადაეცემა ფულადი პრემია 4000 ლარის ოდენობით და პირველ რიგში ვთქვათ ის, რომ 25 დეკემბრამდე შეუძლიათ მათ შემოიტანონ განაცხადი. მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვავ, რომ ეს გამომცემლობებს ეხება და ავტორებს.
ეს ეხება მხოლოდ და მხოლოდ გამომცემლობებს. Ან ელექტრონულს, ან ჩვეულებრივ გამომცემლობებს.
ავტორს არ შეუძლია რომ
ავტორს არა, ავტორს არ შეუძლია.
ნამუშევარი იყოს გამოქვეყნებული პირველ რიგში.
კი ბატონო, იცით რა, ჩვენ ვიფიქრეთ და გადავწყვიტეთ ესე, იმიტომ რომ ჟიური ანონიმურია ჩვენთანაც და ჟიური უბრალოდ იმ შემთხვევაში თუ კი რაღაცა ფილტრი მანამდე არ იქნებოდა, ჟიური ვერ შეძლებდა წიგნებს მორეოდა, ასე ვთქვათ.
საბას ჟიური ძალიან ხშირად ჩივის, რომ უამრავი რამე იყო წასაკითხი და დრო არ ჰქონდათ ბევრი და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ალბათ ჟიურის მეტი კომფორტი ექნება, თუ არა?
ჩვენ თვლით, რომ ჟიურის ნაკლები შრომა მოუწევს ჩვენ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვაჯილდოვებთ თარგმანს ჯერჯერობით. მე მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ასე ვთქვათ წელს დებიუტია ამ პრემიის. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ნომინაციები მოემატება, ვთქვათ, გაისაც და დაფინანსება გაიზდება, რისი იმედით კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსგან გვაქვს. და ნუ რაღაი არ არის თარგმანი ყველაზე დიდი ნომინაცია საბაზე, როგორც წესი არის ხოლმე თარგმანი და ნუ აი ბევრი წასაკითხი. ამ შემთხვევაში ნაკლები შრომა მოუწევს ჟიურის, თუმცა საშრომელი და
თარგმანს ყველაზე ნაკლები პრობლემა აქვს ალბათ ხო, მაინც გულწრფელად რო ვთქვა, გამომცემლობებთან.
გამომცემლობებთან ნამდვილად კი, იმიტომ რომ გამომცემლობები რაღაცნაირად ამ ბოლო წლებში ძალიან გვანებივრობენ კარგი თარგმანები.
საინტერესოა, რომ წერელთა სახლის კონკურსი, ანუ წერელთა სახლი არის ინიციატორი, როგორც მე ვხედავ, ხო?
კი, წერელთა სახლი არის ინიციატორი.
და აქ აღნიშნული არის უბრალოდ, რომ მარტის ბოლოს მოკლესიას წარადგენს ჟიურიო, ხო? 2016 წლის მარტის ბოლოს გამოცხადდება ფინალისტები, როგორც მე ვხედავ.
კი ბატონო, და მაისში იქნება დაჯილდოვება.
ხო, და წერელთა სახლში როგორც ჩანს და როგორც ისეთივე საზეიმო? როგორც აბა.
ისეთივე პომპეზური ნამდვილად არ იქნება, იმიტომ რომ ახლა მოგეხსენებათ, წერალთა სახს არ აქვს თუნდაც ის ღონისძიებისთვის ის ფინანსური, ვთქვათ, შესაძლებლობა, რაც TBC ბანკს. მაგრამ ნუ ჩვენ შევეცდებით, რომ ლამაზი და სადა ცერემონიალი იყოს დაჯილდოვება.
კი ბატონო, წერალთა სახს შეიძლება არ აქვს ის სივრცე და მასშტაბები, მაგრამ წერალთა სახში ღონისძიებები მუდმივად ტარდება და საინტერესო ღონისძიებები და რადგან აქ ახარ ჩვენი სტუდიის სტუმარი, იმედია ამ ღონისძიებების, მომავალი ღონისძიებების შესახებაც გვიამბობ, მით უმეტეს ახლა ახალი წელი ახლოვდება და ვიცი რომ რამდენიმე პროექტის განხორციელებას გეკმავთ.
უახლოესი, ასე ვთქვათ, ღონისძიება იქნება ხვალ, ეს არის წერალთა სახლის ღონისძიებებზე საუბრობ თორემ დღეს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის გამოფენა არის ჩვენთან, ძალიან საინტერესო.
უნდა მეკითხა, ეს გამოფენა ერთდღიანია?
არა, ეს არის სამდღიანი გამოფენა და გამოფენას თან ახლავს ლექციები ქართული კლასიკური ლიტერატურის შესახებ, მე-19 საუკუნის შესახებ და გამოფენა 23-მდე იქნება. ამას გარდა, რაც მინდოდა მეთქვა, ხოლა ჩვენ წერალთა სახლში გავიხსენებთ გერონტი ქიქოძეს. ლევან ლორთქიფაინძე წაიკითხავს ესეთ ლექციას, გერონტი ქიქოძის პოლიტიკური გზა. ჩვენ ფიქრობთ, რომ მაშინ როცა ახლოვდება 2018 წელი და იუბილე ქართული რესპუბლიკის, ძალიან მნიშვნელოვანია გერონტი ქიქოძის ბუნებრივია სხვებისაც, მაგრამ გერონტი ქიქოძის როგორც უკვე შემდგარი პოლიტიკოსის ასე ვთქვათ კვლევა, მის შესახებ ხმამაღლა საუბარი და ნუ ლევან ლორთქიფაინძე ამას შეეცდება ხვალ საღამოს.
ჩვენ გეგმავთ სხვათა შორის წითელ ზონაში არ ვიცი რა გამოვა თუ არა, მაგრამ კარგი არის, უკვე არიან ადამიანები, ლეონორსკი ფანცი ახალგაზრდა კაცია, რომლებიც გერონტიკი კოცეც მოღვაწეობით დაინტერესდნენ, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, ძალიან გასახარია ის, რომ არსებობს სოულაბი, ესეთი ორგანიზაცია, რომელიც ძალიან ესეთ აქტიურად და ასე ვთქვათ, მონდომებით იკვლევს ამ პირველ რესპუბლიკას და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 2016 წლის მანძილზე ჩვენ მწერალთა სახლიც რაღაცნაირად შეეცდება, რომ საკუთარი სივრცე დაუთმოს და თვითონაც რაღაც წვლილი შეიტანოს აი ამ საქართველოს დამოუკიდებელი საქართველოს ასე ვთქვათ ცხოვრების და იმდროინდელი საინტერესო მოვლენების გაშუქებას და ამ თემების წინ წამოწევას. მე მინდა მოყვე ერთ კონკურსზე, რომელიც ახლახან ჩავატარეთ, თუ შეიძლება. და რომელიც ჩვენთვის რაღაცნაირად წერალთა სახლის მთელი სტაფს არ ვიტყვი, თანამშრომლებისთვის ყველასთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის ვახუშტი კოტეტიშვილის იუბილეა, წელს 80 წელი შეუსრულდებოდა და ჩვენ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ დაგვაფინანსა და განათლების სამინისტრომ მოგვეხმარა და გამოვაცხადეთ კონკურსი მოსწავლეებისთვის და საქართველოს სკოლების უფროს კლასელებს შევთავაზეთ დაეწერათ ვახუშტი კოტეტიშვილის ჩემი წუთისოფელი შესახებ სამი თემა. ეს იყო ვახუშტი კოტეტიშვილი როგორც მთხრობელი, დიდი ტერორი ვახუშტი კოტეტიშვილის აი ამ ნაწარმოების მიხედვით და ერთი ოჯახის ისტორია როგორც აი მთელი ეპოქის სახე, ესეთი სამი თემა. და ჩვენ არანაირად არ ველოდით იმ აქტიურობას, რომელიც გამოიჩინეს მოსწავლეებმა, იმიტომ რომ არ იყო დიდი დრო, იყო სულ რაღაცა ესე თვენახევარი და აი ამ თვენახევარში შემოვიდა 61 თემა მთელი საქართველოდან და რა იყო ცით ყველაზე ესეთი ამაღელვებელი, რომ ბავშვები ძალიან ბევრ თემაში ეს პირდაპირ ესე იწყებდნენ, რომ მე არაფერი ვიცოდი 27 წლის და დიდი ტერორის შესახებ. მე არაფერი ვიცოდი ვახუშტი კოტეტიშვილის შესახებ.
ანუ როცა გამოცხადდა კონკურსი, მას შემდეგ დაინტერესდა ბევრი.
რა თქმა უნდა, იცით რა, ჩვენ მივეცით საშუალება, რომ ეს ტექსტი თავისუფლად დავდეთ ინტერნეტში, ამ ბავშვებს ჩამოეკაჩათ, იმიტომ რომ წიგნი ძალიან მცირე ტირაჟით არის გამოსული. და როგორც წესი, ეს ბავშვები ყვებოდნენ იმას, რამ ხელა გამოცდილება იყო მათთვის აი ამ ტიპის ლიტერატურასთან შეხება და თან ძალიან კარგია ხო ვახუშტი ესე ცოცხლად და კარგად ყვება ამ ყველაფერს, ხო? და გამარჯვებულმა სამი გამარჯვებული გამოვავლინეთ სულ რას და ძალიან გული დაგწყდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბავშვი იმსახურებდა ნამდვილად ახალისებას და პრიზს. გამარჯვებულმა ბიჭმა, რომელიც ალბათ 15 წლის არის, მეცხრე კლასელმა ბიჭმა ფოთიდან დაწერა ესეთი თემა ვახუშტის ჩემი წუთისოფლის პარალელურად ყვებოდა საკუთარი წინაპრების ისტორიებს, რომლებიც ასევე 27 წლის დიდი ტერორის მსხვერპლი გახდნენ, ანუ ბებიის მშობლების ისტორიებს. და ნუ ეს იყო ძალიან ამაღელვებელი.
ფულადი პრემიები იყო?
არა, ჩვენ ბავშვები დავასაჩუქრეთ საკმაოდ ისეთ ჩვეულებრივი ტაბლეტური კომპიუტერებით. ანუ ეს არისო ისეთი პრიზი, რომ ვიღაცას თქვათ, აი პრიზის გამო მონდომებოდა დაწერა. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, თემების დიდი ნაწილი შემოვიდა რეგიონებიდან და მოიცვა მთელი საქართველო. მეორე ადგილზე გავიდა ნინო ჯანელიძის თემა, რომელიც ნინო არის ამბროლაურიდან. და მესამე ადგილზე თბილისელი გოგონა, თბილისელი უფროს კლასელი ელენ ჯავახიშვილი დავაჯილდოვეთ. მაგრამ
და უმრავლესობა პირველად წაიკითხა ეს ტექსტი.
კი, ყველამ პირველად, კი, რა თქმა უნდა, ყველამ პირველად წაიკითხა ეს ტექსტი და ყველა აღიარებდა იმას, თუ რამხელა შოკი იყო მათთვის იმისი გაგება, რა იყო ეს დიდი ტერორი და 37 წელი. ჩვენ იმასაც კი დავფიქრდით, რომ ხომ არ ვნახოთ სკოლაში როგორ ასწავლიან ამ პერიოდს, ანუ რატო არ იციან ამ ბავშვებმა, რომლებიც არიან უფროს კლასელები. Да, ну, ай рато არ საუბრობთ, თქვათ, საბჭოთა გამოცდილებაზე. Мне მგონი რაღაც წითელი ზონა ქართულ მედიაში და საჯარო სივრცეში, რაღაც ლამის ერთადერთი ესეთი გადაცემა, რომელიც ამაზე საუბრობს, ხო?
Ну, მარტო ლიტერატურა შეიძლება ისტორიის სახელმძღვანელო ხო არსებობს
და რა თქმა უნდა,
როგორ არის ეს ყველაფერი?
ხო, აი ეს ყველაფერი არის სანახავი და ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ წესით ეს ტერორი, ხო? უნდა ისწავლებოდეს ლიტერატურაშიც, იმიტომ რომ მე-20 საუკუნის ქართული ლიტერატურა საუკეთესო წარმომადგენლები შეეწირნენ ამ ტერორს და უნდა ისწავლებოდეს ბუნებრივი.
ანუ როგორ ასწავლიან ახლა ბავშვებს, როცა ტიციან ტაბიძეზე უამბობენ, აი რას ეუბნებიან? ხო, მართლა საინტერესოა, რას ეუბნებიან ბავშვებს, ხო?
ნამდვილად საინტერესოა. ჩვენ ვაპირებთ, რომ გაისადაც, ასე ვთქვათ, გავაგრძელოთ და აი ამ ტიპის ლიტერატურული კონკურსი გამოვაცხადოთ ისევ უფროს კლასელებისთვის და რაღაცნაირად ვეძებთ ახლა იმ ნაწარმოებს, რომელსაც შევთავაზებთ.
შეიძლება ნაკლებად პოპულარული ტექსტი იყოს და მნიშვნელოვანი ტექსტი იყოს.
რა თქმა უნდა, კი, შეიძლება იყოს, შეიძლება ვთქვათ, იყოს რამდენიმე ტექსტი და იყოს არჩევანი. ამაზე ყველაფერზე ახლა ვფიქრობთ. მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე რაღაცნაირად ალბათ განათლების სამინისტროც იმუშავებს ამაზე, რომ ან გადაიხედოს სახელმძღვანელოები, ან თავიდან მომზადდნენ მასწავლებლები იმისთვის, რომ საბჭოთა გამოცდილება უფროს კლასელებს მაინც რაღაცნაირად აუხსნან და ასწავლონ, რა ვიცი.
ეს თქვენ უნდა გააკეთოთ წერილთა სახმას ასევე, რატომაც არა? მასწავლებლებსაც ჭირდებათ, როგორ ჩანს, ასეთი კონკურსები და ტრენინგები.
ხო, რა ვიცი. შეიძლება.
მითხოვდეს თქვენ რამდენადაც ვიცით, აი სანამ ნინო შემოვიდოდეს როდონაი ახალ ამბებს წაგვიკითხავს, ვიცი რომ ბავშვებისთვის გაქვთ ღონისძიებები კვირაში ერთხელ თუ არ ვცდები, ხო?
კი, მაგრამ ეს ღონისძიებები არის სულ პატარებისთვის.
მერე პატარებისთვის, რომ მათ შეუყვარდეთ წიგნი.
კი, პატარებისთვის, რომ მათ შეუყვარდეთ წიგნი, ამ ღონისძიებებს უძღვება სრულიად არაჩვეულებრივი საბავშვო პოეტი ვასო გულეური და ყოველთვის ძალიან ბევრი ბავშვი მოდის. ჩვენთვის ჩვენ ძალიან გვეხარია, რომ მოყავთ ბავშვები საოჯახო ტიპის ბავშთა სახლებიდანაც. და რა ვიცი, რამდენადაც შესაძლებელია ვთქვათ ამ ასაკის ბავშვებთან საბჭოთა გამოცდილებაზე ლაპარაკი, ეს არ ვიცი, მაგრამ ნახოთ აბა.
კეთილი. კიდევ ერთხელ ვეტყვი რადიო მსმენელს, რომ ჩვენ საუბრობდით კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს და მწერალთა სახლის ლიტერატურულ პრემიაზე. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს და მწერალთა სახლის ლიტერატურული პრემია გადაეცემა ნინო მოკო ჩამოგვითვალა ნომინაციები. 25 დეკემბრამდე ჯერ კიდევ ვადა გაქვთ გამომცემლებს მიმართავ პირველ რიგში, ხო, რომ წარადგინონ, აირჩიონ საუკეთესო წიგნი და წარადგინონ კონკურსისთვის, პრემიისთვის, ლიტერატურული პრემიისთვის. წავიკითხავ მაშინ, რომ განაცხადი დირექტორის, წერილთა სახლის დირექტორის ნატალია ლომოურის სახელზე უნდა დაწეროთ და სამ ეგზემპლარად წარმოადგინოთ საკონკურსო ჩერჩეული წიგნები. დიდი მადლობა ნინო, ნინო როდონაია შემოვიდა უკვე. ნინო წაგვიკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი განაცემა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საფრანგეთის პოლიციამ დააკავა ორი პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან ავიაკომპანია Air France-ის თვითმფრინავში ბომბის მულაჟის შეტანაში. ლაინერი, რომელიც მავრიკის რესპუბლიკიდან პარიზში მიემგზავრებოდა, გუშინ იძულებული იყო ფრენა შეეწყვიტა და კენიაში დაშვებულიყო მას შემდეგ, რაც ბორტზე ასაფეთქებელი მოწყობილობა აღმოაჩინეს. მოგვიანებით გაირკვა, რომ ის რეალურ საფრთხეს არ წარმოადგენდა. თვითმფრინავში ბომბის მულაჟის შეტანას ბოროტი ხუმრობა უწოდა Air France-ის დირექტორმა ფრედერიკ გაჟეიმ. პოლიციელების მკვლელობაში ბრალდებულ შავ აბულაძეს უვადო პატიმრობა მიუსაჯა დღეს ქალაქ ახალციხის სასამართლომ. განაჩენ შურის ძიება უწოდა ადვოკატმა შალვა ხაჭაპურიძემ, რომლის მტკიცებითაც აბულაძეს დანაშაული არჩეოდენია. საზოგადოება საქართველოს მთავრობის სამწლიანი საქმიანობის ანგარიში წარუდგინა. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშოვმა მან თბილისის საკრებულოს შენობაში საათნახევრიანი გამოსვლისას მთავრობის სამომავლო გეგმებზეც ისაუბრა. 2016 წელი ევროპული სახელმწიფოს წლად გამოაცხადა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა მან ამის შესახებ დღეს განაცხადა ეროვნული გვარდიის 25 წლის თავისადმი მიძღვნილ საზეიმო ცერემონიაზე გამოსვლისას. საფეხბურთო საქმიანობას 8 წლით ჩამოაშორეს ფიფას და უეფას პრეზიდენტები იოზეფ ბლატერი და მიშელ პლატინი. გადაწყვეტილება დღეს მიიღო საფეხბურთო ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის ეთიკის კომიტეტმა. ბლატერი და პლატინი ეჭმიტანილნი არიან კორუფციულ გარიგებებში, რასაც ორივე მათგანი კატეგორიულად უარყოფს. ცოტა ხნის წინ საგანგებოდ გამართულ პრეს კონფერენციაზე იოზეფ ბლატერმა განაცხადა, რომ ეთიკის კომიტეტის გადაწყვეტილება უკანონოა და სპორტის საარბიტრაჟო სასამართლოში გაასაჩივრებს.
ნინო როდონაიამ წაკითხა ახალი ამბები, გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ გამოვეხმაურებით ახლა სოლიდარობის მსოფლიო დღეს, რომელიც გუშინ აღინიშნა არაერთ ქვეყანაში და მათ შორის საქართველოშიც. ეს დღე ყოველწლიურად აღინიშნება მსოფლიოში და სიღარიბის დაძლევის პროგრამას უკავშირდება. სოლიდარობის დღის აღნიშვნის ინიციატორები განსაკუთრებით სთხოვენ ხელოვნების და კულტურის სფეროს წარმომადგენლებს ჩაერთონ სოლიდარობის გაუმხატველ აქციებში. ახლა გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც ორი წლის წინ გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში, სოლიდარობის მსოფლიო დღე და ქართული კულტურა. სიუჟეტი მე მოვამზადე. სიუჟეტის დასრულების შემდეგ პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. გაეროს რეზოლუცია ერთგვარი ნაწილია უფრო დიდი მასშტაბური დოკუმენტისა, რომელშიც აღნიშნულია, რომ სოლიდარობა კაცობრიობის ფუნდამენტურ ფასეულობად იქცევა 21 საუკუნეში. ამით თითქოს ხაზგასმულიცაა, რომ სოლიდარობის მნიშვნელობა აქამდე იმდენად არ ჰქონდათ გააზრებული ადამიანებს, როგორც ამას რეალობა მოითხოვდა მათგან. არ ჰქონდა გააზრებული კულტურას, რომელიც ხშირად ადამიანის, ინდივიდის თავისუფლების იდეას მეტისმეტ ყურადღებას უთმობდა და უპირატესობას ანიჭებდა თუნდაც თანასწორობის და სოლიდარობის იდეებთან შედარებით. ასეთი პრეტენზიები დროდადრო ქართული ხელოვნების მოღვაწეების მისამართითაც ისმოდა ხოლმე, მაგალითად კინემატოგრაფისტების მიმართ. ჯერ კიდევ 2005 წელს ჩვენი რადიოსტუდიაში ჩაწერილ ერთ დისკუსიაში კინომცოდნე თეო ხატიაშვილი აღნიშნავდა.
უფროსი თავის რეჟისორები ალბათ მაინც უფრო ცდილობდნენ ისე რაღაცა ესეთი აბსტრაქტული რაღაცა, ასე ვთქვათ, ინტელექტუალური კინოს კეთებას. და აი ეს ერთგვარი თავის არიდება ამ სოციალურ თემატიკიდან, ეს გარკვეულ იდეოლოგიასთან ასოცირდება, ხო? და ნუ ეს ესეც არის კი. ხო, როცა რაღაცა სოციალურ თემატიკას იღებს, შენ ძალიან მკვეთრად დაფიქსირებული პრინციპში პოლიტიკური რაღაცა იდეებს ატარებ. და ამას დღემდე ძალიან გაურბიან ქართველი რეჟისორები, იმიტომ რომ ну мать ещё нет, а миакерос вихаца мас ну იგივე თუნდაც ностальгия а коммунистობა მემარცხენეობა რომელიც დღეს ჩვენთვის არის პრინციპში სამანძღავრო.
მას შემდეგ 8 წელი გავიდა და წლევანდელ კინოპროდუქციას თუ გადავხედავთ, ქართული ფილმების აბსოლუტური უმრავლესობა სოციალურ თემას ეძღვნება. ხოლო ერთ ფილმში, რუსუდან ჭყონიას სურათში გაიღიმეთ, სოლიდარობის თემა უბრალოდ მთავარია. ქართველი არტისტები უფრო აქტიურად იღებენ მონაწილეობას საქველმოქმედო აქციებში და თავიანთ შემოქმედებაში ცდილობენ სოციალური სიმძაფრე არ დაკარგონ. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია აქცია, რომელიც სულ ახლახანს მოეწყო მწერალთა სახლში. პოეტებმა, მუსიკოსებმა მხარი დაუჭირეს არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობას უსახლკაროთა თავშესაფრის გახსნაში. როგორც ჩვენთან საუბარში ამ აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, პოეტი ირაკლი კაკაბაძე აღნიშნავს,
რამოდენიმე ჯგუფმა და საზოგადოებამ და თემამ რო გამოხატა და უშოთ ამ საკითხს დაინტერესება, ჩავთვალე თუ რატომაც არა და პირველ რიგში ჩვენ ალბათ ვისაც რაღაცა პრეტენზია გვაქვს, რომ მათ ვხედავდეთ მოვლენებს და საგნებს და სულიერებაში რაღაცა პოეტებს დღესაც რაღაც სულიერების მოღვაწეობა დაგიქოვენ, ჩავთვალე თუ უპირველეს მოვლენებს და პასუხობა ჩვენც იყო და აუცილებლად უნდა გავკეთებინა და თან ის იყო, რომ იმ საზოგადოებას ვინც ამ თავშესაფარს ხნიდა და ფაქტობრივად რაღაცა საზოგადოების ჩვენი ნაწილი უმრავლესობა შეიძლება ასე ვთქვათ რაღაცნაირად ბლოკავდა ამ აქტივობას და გვინდოდა რომ ჩვენ მხარდაჭერა არამხოლოდ თავშესაფარზე გამოგვეხატა არამედ იმ ადამიანების ვინც თავშესაფარისთვის იბრძოდა
აქციაში პოეტების და მუსიკოსების გარდა საზოგადოების წარმომადგენლებმაც მიიღეს მონაწილეობა ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსმა რუსუდან გოცირიძემ აქციაზე გამოსვლისას აღნიშნა ცხადია ახალგაზრდა პოეტების ეს აქცია კომერციულ მოგებას ვერ მოიტანდა ამიტომ ასეთი ტიპის აქციებს ძნელიცაა უწოდო საქველმოქმედო აქცია უბრალოდ იმ ადამიანებმა რომლებიც ხელოვნების და კულტურის სივრცეში მოღვაწეობენ და რომელთაც თავიანთი მკითხველი მსმენელი ყავთ ასე დაიწყეს მცირედით ნაკლებად მასშტაბურით მაგრამ დაიწყეს საქველმოქმედო აქციების კამპანია რომელმაც მაქსიმალურად უნდა წაშალოს ბარიერი კულტურასა და იმ ხალხ შორის რომელიც ყველაზე მეტად მოითხოვს დახმარებას და თანაგრძნობას ბოლოს და ბოლოს ეს მარტო ამ ხალხს არ არგებს ეს სასარგებლო იქნება ქართული კულტურისთვის პირველ რიგში
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი და ახლა ერთ არაჩვეულებრივ წიგნს წარმოგიდგენთ და ვისაუბრებთ პროექტზე, გამოფენაზე, რომლის გახსნა ახლა მიმდინარეობს, კავკასიური მოძრავი მუზეუმი და წიგნზე პირველი ქართველი მესურათხატე ალექსანდრე როინიშვილი და მისი მუზეუმი და მთლიანად პროექტზე, რომლის ავტორი ლიკა მამაცაშვილი არის ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ლიკა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ დღეებში ნამდვილად არ გეცალა ამისთვის, ვიცი ქვესტუმრე, მაგრამ არ შემიძლია, რომ ამ შესანიშნავ და ლამაზ წიგნზე არ ვისაუბროთ ჩვენს გადაცემაში. ალექსანდრე როინიშვილი გახდა, შეიძლება ითქვა, შენი ცხოვრების ნაწილი.
მესამე წიგნია.
ეს მესამე წიგნია. მოდი ჯერ გავახსენოთ ის ორი წიგნი, რომელიც გამოიცა როინიშვილზე, რომელიც ფაქტობრივად შეიძლება
ითქვას როინაშვილი.
როინაშვილი, მაპატია, შეიძლება ითქვას აღმომჩენი ხარ როინაშვილის. ხო? პირველი ორი წიგნის შესახებ გითხარი.
ანუ პირველი წიგნი იყო ეს, მის ფოტოგრაფიას ვეძებთ და მარტო მისი ფოტოები არის წარმოდგენილი და იმიტომ რომ დაკარგული იყო ალექსანდრე როინაშვილის
მე გამოჩნდა კიდევ
წიგნის და მეორე წიგნი იყო აწყობილი უკვე იმ დოკუმენტურ მასალაზე, თუ როგორ მოღვაწეობდა, რას მოღვაწეობდა ალექსანდრე როინაშვილი და რა ქონების პატრონი იყო. მეორე წიგნი ძირითადად მაგაზე.
ხო, და აი ეს მესამე წიგნი უკვე არის მისი მუზეუმი. მესამე
უკვე არის მისი მუზეუმი. ხო,
და ამ მუზეუმის შესახებ ძალიან ცოტა იცის, ცოტა რამ იცის საუბარი.
ხო, იმიტომ რომ ალექსანდრე როინაშვილი, როგორც ქართული ფოტოგრაფიის მამამთავარი საქართველოში მე-19 საუკუნე, ესეთი სახელი ჰქონდა მას, მიუხედავად იმისა, ძალიან პრესა ძალიან ბევრს წერდა იმ დროინდელი პრესა მისი ქონების შესახებ, მისი აი სიყვარული ბაქო, სიძველე ვისადმე ესე იძახდა, ძალიან ბევრს წერდა, ისე რომ თუ ჩვენ რამე მასალა მოვიპოვეთ, ეს არის დიდი დამსახურება იმ დროინდელი პერიოდიკის. იმიტომ სხვანაირად ქართულ ფოტოგრაფიაზე არაფერი არ დაუწერია მე-19 საუკუნე.
როგორ თქვი, იმიტომ რომ არასერიოზულად მიიჩნევდნენ.
არა, ძალიან სერიოზულად მიიჩნევდნენ, მაგრამ ქართველები ესე ართლიან ამას საჭიროდ, ეხა დაიწეროს, გაირჩეს რაღაცა, ესე დამოკიდებულება. ეხლა რა თქმა უნდა შეცვლილია ეს მოკიდებულება, მაგრამ მე-19 საუკუნეში ამ ასეთ როლს თამაშობდა პრესა.
და ამ პროექტის ორიგინალობა და გენიალობა ის არის, რომ ჩვენ შეიძლება ასე ვთქვას, აღვადგინეთ ალექსანდრე როინაშვილის მუზეუმი. შეგვიძლია ვთქვა,
როგორ? აი მესამე წიგნის ავტორი არა ვარ მარტო მე, ჩემთან ერთად არის არაჩეულებრივი ორი ქალბატონი, ირინა კოშორიძე, სპეციალისტი აღმოსავლური ნივთების, და ქალბატონი მარინა დგებოაძე, ასევე სპეციალისტი და მეცნიერები აღმოსავლური ნივთების. და ძალიან დიდი ნაწილი ამ კოლექციის ზუსტად მათ ფონდშია, ხელოვნების შალვა ამირანის სახელობის ხელოვნების მუზეუმის აღმოსავლეთ კოლექციების ფონდში, ძალიან დიდი ნაწილი აღმოსავლური ნივთების. ხა როგორ დავიწყეთ ძიება? ხა როცა ფოტო, როგორც ფოტოგრაფი ასე თუ ისე ამოვწურე, ავიჩემე რომ იმდენად ორგანიზებული კაცი იყო, რომ როგორ შეიძლება რომ ისი ნივთები დაკარგულიყო, როგორ შეიძლება რომ მას არ ქონოდა კატალოგი გაკეთებული ამის შესახებ და რამოდენიმეჯერ მივმართე არაჩვეულებრივ ლევან თაქთაქიშვილს, მეც ვეძებდა საჯაროში, ლევანიც ეძებს და ერთჩენიერ დღეს ხანგრძლივი ძიების შემდგომ ლევან მირეკავს, ნიკა იცის ის გიპოვეთ, რასაც თქვენ ეძებდით.
და იცოდი რომ კატალოგის არსებობა?
არ ვიცოდი, პრესაში ეს არ ეწერა.
უბრალოდ აჩემებული.
ხო, აჩემება რომ ასეთი ორგანიზებული კაცი რანაირად არ გააკეთებდა.
ხო, იყო ორგანიზებული, ნამდვილად იყო, ლეგენდები დადიოდა ამის.
ძალიან ორგანიზებული კაცი.
არა ქართველი. ამ თვალსაზრისით.
ქართველი.
ხო, არა.
დუშეთელი.
ხო. კარგი.
და აი ეს კატალოგი, ეს არის ესეთი ძირითადი მამოძრაებელი. აი ეს როდესაც აღმოჩენახე როგორც სათაურია, კრატკი კატალოგ პიძიშნოვა კავკასკავა მუზე, პიძიშნოვა კავკასკავა მუზე.
მოდი რადიოსმენელს ესეც უთხრათ, შეიძლება ბევრი მარიცის რომ რა იყო ეს მოძრავი მუზეუმი, რომელსაც
ეს იყო ალბათ ჩემი წარმოდგენი, დიდი ფურგონიანი ეტლი, რადგან ასტრახანელი კორესპონდენტი, როდესაც მან ასტრახანში მოგზაურა, წერს რომ შეხვიდოდი ამ ფურგონიან ეტლშიო, ნახავდი ვიტრინებსო, ცალკე იყო
ნუმიზმატიკა, ცალკე იყო აღმოსავლური ნივთები, ყუთებში ელაგაო კიდევ ძალიან ბევრი ქსოვილებიო. ნახავდი ფოტოგრაფიულ ძალიან დიდ ალბომებსო. ისინი საკმაოდ დიდი მოზდილი ფურგონი იყო. პირველი გამოფენა მან თავისი სიძველების გააკეთა დაღესტანში, ესე თემურ ხანშურაში და იქიდან დაუყვა. და ჩამოვიდა და გზადაგზა აჩვენებდა ყველას, სადაც ხალხმრავლობას დაინახავდა და აცნობდა პრაქტიკულად დღეს რომ ეძახით საგანმანათლებლო პროგრამებს ამას აკეთებდა და აჩვენებდა კულტურას, არა მარტო ქართულს, იმიტომ რომ ცნობილი იყო, რომ შეყვარებული იყო საერთოდ კავკასიაზე, არამედ მთელ კავკასიურ კულტურას. ეხა თვითონ როინაშვილი არ იყო ისტორიკოსი, მაგრამ მას ჰყავდა ორი ერთგული მეგობარი, ეს არის დიმიტრი ბაქრაძე და ალექსანდრე ხახანაშვილი, ვისთანაც ის ძალიან დიდ კონსულტაციებს გადიოდა და პრაქტიკულად ყველა ნივთს, რასაც ის მოიპოვებდა ან გათხრების შედეგად, ან ოჯახიდან მოქონდა, ყიდულობდა, რა თქმა უნდა, ის აუცილებლად აჩვენებდა. მაგრამ მქონდა უტყუარი ალღო, აი მოსწონს ნივთი და იღებს და მე რა თქმა უნდა ნახულობს,
ყიდულობს,
ყველაფერი იყიდა და გათხრების დროსაც, როცა გათხრებს ატარებდა, იქაც ესე ყველას აფინანსებდა აბსოლუტურად და
ესე სამი სამუშაო იყო, ნივთებს ყიდულობდა, მუზეუმს აწყობდა, ფოტოს იღებდა და ფოტოს იღებდა. ა გვაქვს ესეთი ფოტოები, როცა ყიდულობს ნივთებს?
არა, სამწუხაროდ არა გვაქვს, არც ესა და არც ეს. აი მოძრავი
არა, ეს მოიგონეთ,
ეს ჩვენ მოვიგონეთ, ესეთი ისა არა გვაქვს ეს ფოტო. აი რა ვიცი, ძალიან ბევრს ეძებ იმედია, რომ სამაგიეროდ ჩვენ გვაქვს იმ ნივთების ფოტოები, რომელიც როინაშვილმა გადაუღო თავის კოლექციას. ამანაც ძალიან შეუწყო ხელი იდენტიფიცირებას. აი ეს სუ მისი ნივთებია.
ეხა ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ უთხრათ რადიოსმენელს, რა გააკეთა ლიკამ და რა გააკეთეს ლიკას მეგობრებმა, თანამშრომლებმა, რომ მათ ეს ნივთები აღმოაჩინეს. ყველა ნივთი?
ყველა ნივთი აღმოჩენილია, აღმოსავლური ყველა ნივთი იდენტიფიცირებულია და მიდის ახლა შემდგომ ვაგრძელებთ მუშაობას, რომ მას ქონდა ძალიან დიდი კოლექცია იარაღის, აი ამ ფოტოზე ჩანს კიდევაც ეს იარაღი, ძალიან დიდი კოლექცია ქონდა ქსოვილების, ძალიან დიდი, რადგან დედამისი იყო ოქრომკედის აკეთებდა და დაანცნობილი იყო და ეს სიყვარული ნაქარგობისადმი როინაშვილს უქონდა და 99 წელს ის ქართველ ქალებს ეძახის, რომ მობძანდით ჩემთან სახელოსნოში, ყველანაირ პირობას შეგიქმნით, რომ ქარგოთ და ეს ხელსაქმე შევინარჩუნოთ, მართლაც აკეთებს ამას. ისევე გააკეთა, როგორც ქართული ფოტოგრაფიის სკოლა 17 მოწაფე ყავს და 17-ვე მოწაფეს უსასყიდლოდ აცხოვრებს, აჭმევს, ასმევს და ასწავლის ფოტოგრაფიას. ეს არის ცნობილი მისი ქველმოქმედებიდან. ნუ ამის გარდა ესეთი პერიოდია, მე-19 საუკუნეში უკვე ბიბლიოთეკები კეთდება, სკოლები შენდება და ძალიან დიდ მონაწილეობას იღებს იმაში, რომ დააფინანსოს სკოლები, ბიბლიოთეკა და აი ვისი გარდაცვალებაც 92 წლის ასაკში გარდაიცვალა ძალიან ახალგაზრდა, დაკავშირებული იყო ბიბლიოთეკასთან. დუშეთში იხსნებოდა ბიბლიოთეკა, მისი ქალაქია და მისი საყვარელი ადგილი იყო და იქ რა თქმა უნდა უნდოდა გაეხსნა და აი მის სხვადასხვა ინვენტარის ატანის დროს ცუდად გახდა და ძალიან ჩქარა გარდაიცვალა, აი 9:00 საათში და როგორც ვასო როინაშვილი წერს, ეს მისი გაზდილი, მისი ბიძაშვილი, ესეც ცნობილი თელავერი ფოტოგრაფი, ის წერს, რომ ბოლო მისი სიტყვები იყო, რომ ნეტარიო კაცმა იცოდეს, როდის მოკვდებაო. და გარდაიცვალა კიდევაც. და აი დუშეთის დღემდე არსებობს დუშეთში მისი სახელობის ბიბლიოთეკა. მართალია არ არის კარგ დღეში, მაგრამ არსებობს.
და ყველაზე საინტერესო ის არის ასევე, რადიოსმენელს უთხრათ, რომ ფოტოები, რომელიც ამ კატალოგშია გამოქვეყნებული, ხაზგასმით ვამბობ, რომ აქ არის გამოქვეყნებული არა მარტო მისი ნივთები, არამედ მის მიერ გადაღებული მისი ნივთები.
მის მიერ გადაღებული მისი ნივთები და ძალიან ხშირად თხოვდა, რომ სხვა მუზეუმებიდან, მაგალითად საეკლესიო მუზეუმი არსებობდა იმ პერიოდში, ჩვენ გამოვყავით, ეს არის მისი ნივთები, მის მიერ გადაღებული და ბოლოში არის ნივთები, რომელსაც თხოვდნენ, რომ გადაეღოთ სხვა მუზეუმისათვის. ნახე, ალექსანდრე როი ჩვეულებრივად ყველაფერს იღებდა. საერთოდ ფოტოგრაფიას მისცა ეროვნული ელფერი, ესეთი მით იყო ცნობილი.
ნამდვილად. და სხვათა შორის ფოტოგრაფის სპეციალისტები ამობენ ხშირად, რომ ეს არის არა მარტო ეპოქა, ის არის არა მარტო ყურადღებიანი ეპოქის მიმართ აღადგენს ეპოქას და მის დეტალებს, ამიტომ ის არის ძალიან მაგარი ფოტოგრაფი. ანუ ხელოვანია. ეს არ არის მხოლოდ დოკუმენტალისტი, რომელიც აღბეჭდავს
ძალიან კარგი სამი ფოტოგრაფია ერთდროულად ერთ პერიოდში განსაკუთრებულები: როინაშვილი, ერმაკოვი და ბარკანოვი.
ერთი სკოლაა.
Практикуло არა, სხვადასხვა სკოლა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამას მაინც იმაზე აქ აქცენტი იქ, მაგრამ ნუ ძალიან განსხვავებულები, მაგრამ ძალიან
აი ეს ფოტოები, რომელიც ყოფილ სცენებს ასახავს, შეიძლება ასე თქვას, ესენი ჩართეთ, იმიტომ რომ აქ არის მაინც ნივთები.
არა, მაგიტომ არა. ჩვენ გავუკეთეთ რესტავრაცია, ამ პროექტში შედიოდა, რომ გავუკეთებინა რესტავრაცია აი ამ
კავკასიური მხარის
დროინაშვილის ალბომისა. საერთოდ დროინაშვილის ფოტოგრაფი მე მაინც მოუყვები, რატომ დაიკარგა და რატომ აღარ ჩანდა და უფრო ფიგურირებდა დიმიტრი ერმაკოვი, რომელიც ნამდვილად ძალიან დიდი ფოტოგრაფია. დროინაშვილის გარდაცვალების მერე ყველაფერი, ფოტოგრაფია, ნეგატივები, აპარატურა, მთელი ეს სიძველეები, ყველაფერი ანდერძით, დროინაშვილის დაწერილი ანდერძის მიხედვით გადაეცა წერა კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას. გადაჭარად მათ უნდა მოევლო ამისთვის ყველაფერი. ხუთი წელიწად ნამდვილად კარგად ამუშავეს. ამუშავეს იმ მხრივ კარგად, რომ გარდა იმისა, რომ ინახავდნენ კარგად, აგრეთვე ამას თავისებურად თანხებით შემოქონდა, ფინანსებით შემოქონდა, იმიტომ რომ ალექსანდრეს ჰქონდა დატოვებული ანთერძი, რომ გაყიდეთ ეს ფოტოებიო, გააკეთეთ ასლებიო, გაყიდეთ და ეს შემოსავალი კიდე ახალგაზრდებს მოახმარეთ, განსაკუთრებით ნიჭიერებს, რომ წავიდნენ და ისწავლონ. აი ესეთი დამდა, ამას აკეთებდა ნამდვილად ხუთი წელი გამომაში წერა კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება. მე შემდგომ გაუჭირდათ მათ ძალიან, ვეღარ ინახავენ ნივთებს, ვერ ინახავენ ნეგატივებს იმას ამას და ბევრი ფიქრის შემდგომ აი ეს არის დოკუმენტი, რომელსაც მე აუცილებლად ყველას ვაჩვენებ. აი საერთოდ ნახე, რუსულ ენაზე იქნებოდა მაშინ, რომ ექვთიმე თაყაიშვილი და ფირცხალავა გადაწყვიტეს, რომ დიმიტრი ერმაკოვის თხოვნა დაეკმაყოფილებინა. ის თხოვს, იმიტომ რომ ესე წერია: ანი უსტუპილი დიმიტრი ერმაკოვო. უსტუპილი თავისთავად ნიშნავს, რომ თხოვს და ისინი აძლევენ, აი აქ წერია სულიად გარკვევით. და დაუთმეს ეს ნეგატივები იმ პირობით, რომ დიმიტრი ერმაკოვი თითო ეგზემპლარს დაუბეჭდავდა მათ საზოგადოებას და გადასცემდა. ერმაკოვმა ეს ყველაფერი გააკეთა. წაიღო ნეგატივები და თითო ეგზემპლარი დაუბეჭდა. თითო ეგზემპლარი ხუთით არა როგორ ის არის, ან გაქრება, ან დაიხება, ან რა და ნელ-ნელა აღარ აჩანს უკვე ერმაკოვი როინაშვილის გვარი, იმიტომ რომ ეს არის უკვე ერმაკოვის. მისი საკუთრება. საერთოდ ერმაკოვი ცნობილი იყო, იმით რომ გარდა იმისა, რომ თვითონ მართლა ძალიან დიდი ფოტოგრაფი იყო, სხვისი კოლექციებიც აქვს ბევრი. აი ერმაკოვზე ჩვენ რო წიგნი გავაკეთეთ, ჰოლანდიელების დაფინანსებით იყო და დავით ლორთქიფანიძეს პროექტია ეს საერთოდ. იქ ჩვენ ძალიან ხალგასმით გავაკეთეთ, დავწერეთ, რომ ეს არ არის მარტო დიმიტრი ერმაკოვი, არის მთელი ის კოლექციები, რომელსაც ის აგროვებდა. და ასევე გაითავისა ეს როინაშვილის, იმიტომ რომ მისია, ხელშეკრულებაა, ცუდად შექმნით, თორე ერმაკოვი არაფერში უაში არ არის, მე თუ მკითხავ. ცუდი ხელშეკრულებაა. ხელშეკრულება გაძლევს საშუალებას, რომ ეს გახდეს შენი. და მით უმეტესო ამ პერიოდში არ არის ესე, არავინ არ იცავს მას, რა ქვია, საკუთრების უფლებებს. გახდა მისი, ამიტომ მან გვარი ამოიღო როინოვით აწერდა და არც თავისი გვარი არ დააწერა. არ დააწერა თავისი გვარი. ერმაკოს ჰქონდა დამახასიათებელი მინაწერი. აი ფოტოს ქვემოთ აკეთებდა ესეთ გრძელ მინაწერს, რომ ეს არის ფოტო ნეგატივი და აჰა და ესა და ეს ნომერი და ამაზე არის გამოსახული ეს. ესე იგი პრაქტიკულად გვარი არც როინაშვილი არ არის და არც ერმაკოვი. მაგრამ ამ მინაწერის გამო ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ეგონათ, რომ ეს იყო ერმაკოვის ეს ფოტო. მაგრამ აი ხო გეუბნებით ესეთ ალბომებმა, ესე აი ნახეთ, ყველგან არის როინა.
ყველგან არის ხაზგასმულია.
ხო, აი ხაზგასმით არის და აი სპეციალურად ეს ძალიან ცოტა შემოგვჭა როინაშვილის ალბომი. სულ სამია საქართველოში, მაგრამ 9 არის პეტერბურგში. ნამდვილად პეტერბურგის ქალაქის მუზეუმს აქვს 9 ალბომი ალექსანდრე როინაშვილის, იმიტომ რომ იმ დროინდელმა როინაშვილის დროინდელმა ბაბრიცკი იყო არქეოლოგიური საზოგადოების თავმჯდომარე, მან შეუკვეთა როინაშვილს. ეს 9 ალბომი და ამიტომ იქარი. ეხა და ბაბრიცკი თვითონაც კოლექციონერი იყო და ძალიან კარგად იცოდა, რომ აგროებდა როინაშვილი ნივთებს და ჰქონდა
ერთმანეთს. აღმოსავლეთი, აი უზბეკეთ სამარყანდი, რატო ჰქონდა აჩემებული?
მან ესე რომ არა, ყველაფერს იღებდა და
ფოტოგრაფია განსაკუთრებული.
ხო, დიდი ვნება აქვს. განსაკუთრებული და სხვათა შორის მთელი მისი კოლექციიდან განსაკუთრებულია აღმოსავლური. აი გრძნობს. აღმოსავლეთს გრძნობს, აი ესეთი ის არის. ხო და საერთოდ ფოტოგრაფი რისი ფოტოგრაფია თუ არ წავიდა სხვა ქვეყანა არ დახა არ გან მოგზაურები იყვნენ, ეს ძალიან ბევრს მოგზაურობდა და გზადაგზა რა თქმა უნდა
და ნივთები ჩამოქონდა.
ნივთები ჩამოქონდა, ყველაფერი უნდა თავისი სამშობლოსათვის. წიგნის დიზაინი არის ძალიან კარგი და გააკეთა გეგა ქუთათელაძე, ჩვენი მუზეუმის თანამშრომელია და ძალიან დიდ მადლობას უხდი მას. დაიბეჭდა საქართველოში ეს იგი, მე ყოველთვის ბეჭდავდი თურქეთში, მაგრამ ამჟამად ეს დაიბეჭდა საქართველოში და მე ბეჭვდითაც ძალიან კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ ნახეთ ძალიან კარგად დაშალეს ფერი, დიდი იშვიათობა საქართველოში, კარგი ბეჭდა და ბეჭდა სტამბა დამანი, რომელიც არის არტანუჯისა და ინტელექტის სტამბა, ბუბა კუდავა დირექტორი და ძალიან დიდ მადლობას უხდი მას, რომ ესე კარგად გააკეთეს
და ამ ნივთების ორიგინალში ნახო, ყველა შეუძლია მითითებულია მუზეუმში.
მუზეუმში 20 ნუ დღეს გაიხსნება, გაიხსნა უფრო სწორედ უკვე
და ეს ნივთები მუზეუმში იყო, მაგრამ ახლა უკვე ცალკე ერთად როგორც ხდება, ხო, იქნება გამოფენილი. ეს
ნივთები ყველაფერი იყო, უბრალოდ არ ვიცოდით
ისე. არ ვიცოდით ისე იყო. თან გაბნეულიც იყო.
დაბნეული, სულ სხვადასხვა განყოფილებებში, სხვა კიდევ ბევრია გოგი სამუშაო, იმიტომ რომ იარაღი გვაქვს
იდენტიფიკაცია. ძალიან შეიძლება ითქვას, გავაკეთოთ, რომ ითქვას მომავალში მუზეუმში დარბაზი იყოს როინაშვილის დარბაზი.
მე არ ვიცი რა დარბაზი იქნება თუ არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის ნივთი, რომელიც მიიღებს ძირითადად ექსპოზიციაზე მონა, იმას ყოველას ექნება, ალბათ კი ექნება მინაწერი, რომ ეს არის როინაშვილის კოლექციიდან. ხა ეს არ ვიცი, ამდენ დარბაზი თუ გვაქვს, რომ ცალკე გავაკეთოთ, კარგი იქნება თუ გაკეთებთ.
რამდენხანს გაგრძელდება გამოფენა?
30 იანვრის ჩართვით, მაგრამ თავი ის არის, რომ ეს არის პირველი კავკასიური მოძრავი მუზეუმი და ხმე რო გადავხედე, არსებობდა თუ არა მოძრავი მუზეუმები ევროპაში? ცირკის მეტი ვერაფერი ვერ ნახე. მოძრავი ცირკი დადის არ არის ევროპაში, არ არის ამერიკაში, ახლა ძალიან სერიოზულად ბოლომდე არ მინახე, მაგრამ ვაპირებ რომ დაინტერესებული რა, ამიტომ არსებობდა თუ არა საერთოდ ესეთი რამ მუზეუმი, რომელიც მოძრაობს, ბორბლებზია დადის და აჩვენებს. იმიტომ რომ ჩვენთან ჯერ არ არის, ხო, მუზეუმი ისეთ პერიოდებში, რომ მუზეუმები აწყობილი კარგად, ამიტომ ის აჩვენებს ესე თავის.
შეიძლებაც გენიალური იდეა არის, თავისთავად იდეა არის
ჩვენებრივი. ეხლა შეიძლება ამის გახორციელება და მე ვიცი რომ ირინა კოშორიძე აპირებს და კარგ სიზამს ძალიან რომ გააკეთოს.
ურმი?
არა, ურმი არა, ეხლა გვაქვს ბორბლები.
ურმი და კარგი თან დაცული.
ალბათ დაცული რაღაცნაირად გააკეთებს.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო, აუცილებლად დავესწრები მეც გამოფენას და რადიო მსმენელსაც ვურჩევ, რომ ესტუმრონ რუსთაველის სამს, ესტუმრონ
ჯანაშიას
მუზეუმს, ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმს. ამ მუზეუმში იანვრის ბოლომდე იქნება წარმოდგენილი ალექსანდრე როინაშვილის ნივთები, შეიძლება ასე ითქვას, მისი მუზეუმის ექსპონატები. დიდი მადლობა ლიკა, ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მივყავდა მე გოგი კვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი, ლიკა მამაცაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის, კარგად ზამთრობთ.